Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Tänane nädalakaja toob teieni kuus intervjuud, mis on pärit lõppeva nädala hommikuprogrammidest Pereraadio otse-eetris ehk 29. juunist 3. juulini 2020. Ja seekordsed teemad on nüüd teie ees. Lõppeva nädala esmaspäeval ehk 29. juunil tähistati Peeter Pauli päeva ehk Apostlite Peetruse ja Pauluse päeva. Selle puhul toimus möödunud pühapäeval Suure-Jaani samanimelises õigeusu kirikus üle 30 aasta taas esimene pidulik liturgia. Ning kuuleme kõnelust Suure-Jaani õigeusu koguduse preester Roman Tõnissoniga. Surnuaia pühadel on Eestis pikk traditsioon, kus tullakse kokku, mälestatakse oma lahkunud lähedasi ja korrastatakse nende kalmusid. Eriti suvel toimub meie maal mitmes paigus selliseid ettevõtmisi ning surnuaia pühade traditsiooni ja tähenduse üle mõtiskleb Võru praost Üllar Salumets. Viimasel ajal on taas kerkinud mitmel pool maailmas kõne alla monumentide ja kujude rüüstamine. Ka Eestis on sellest üha enam räägitud. Oma mõtteid selle kohta jagab kirikuloolane Priit Rohtmets. Tuntud saatejuht, poliitik ja avaliku elu tegelane Hannes Võrno räägib oma maalide näitusest, mis sai hiljuti üles pandud Lõuna-Eestis Sangaste kirikusse. Eesti pimemassööride ühing kutsub üles vabatahtlikke helindama raamatuid audioraamatuteks. Need on mõeldud kuulamiseks nägemispuudega inimestele. Sellest heategevast ettevõtmisest räägib lähemalt Põhja-Eesti pimedate ühingu vabatahtlike lugejate töökoordinaator Janne Järva. Ning kõige viimaks ka kõnelus Kuressaare Siioni koguduse pastori Margus Mäemetsaga, kes tutvustab Siioni kogudusele kuuluvat kaunist laagri- ja puhkekeskust Saaremaal Pähklimäel. Need on tänased intervjuude teemad.
Nädala kaja.
Selle nädala esmaspäeval ehk 29. juunil tähistati Peeter Pauli päeva ehk Apostlite Peetruse ja Pauluse päeva. Sellel aastal oli see eriti tore ja tähendusrikas Suure-Jaani kristlaste jaoks, sest Peeter Pauli päeva puhul toimus päev varem ehk 28. juunil Suure-Jaani samanimelises õigeusu kirikus üle 30 aasta taas pidulik liturgia. Miks kirik vahepealsetel aastakümnetel kasutust ei leidnud ja kuidas on sujunud koguduse uuele elule tõusmine ning esimene pidulik templipüha tähistamine? Sellest kõneleb tänases esimeses intervjuus Suure-Jaani Peeter Pauli õigeusu kiriku preester Roman Tõnisson. Temaga vestleb Pereraadio hommikutoimetaja Kadi Urbas.
Suure-Jaani pühade Apostlite Peetruse ja Pauluse kirikus peeti pühapäeval templipüha. See oli esimene liturgia pärast 30 aastast vaheaega. Miks selline paus tekkis?
No selline paus on tekkinud põhjusel nagu mitmeteski kogudustes ja kirikutes. Vaimulikud lahkuvad ja kohalikes kogudustes jääb aktiivsus väheseks. Ja nii on jäänud siis ka Suure-Jaanis selline pikem paus. Prester lahkus siit ilmast ja Eesti Apostlikus Õigeusu Kirikus oli parasjagu aastal 90 selline aeg, kus eestlastest vaimulikest oli põud. Ja nii see kogudus jäigi vähekene hooletusse, nüüd päris jah 30 aastakümneks. See on üsna pikka aega, aga issanda käes ei ole ka 1000 aastat pikem kui üks hetk. Nii et ütleme, Jumala kuningriigis on aeg hoopis teissuguse mõõtmega kui meie maises olemises. Inimeste jaoks on see muidugi jah pikk aeg. Aga pühakoda on püsti seisnud ja tänu õigetele inimestele on ta saamas nüüd ka paremat välimust. Palju töid on tehtud ära ja eks ole niimoodi, et issand laseb uinuda, aga issand ka äratab. Nii et nüüd on siis tekinud selle kogudus juurdegi inimesed, kes on kandnud hoolt selle kiriku hoone enese eest ja selle üle on muidugi ainult väga hea meel.
Kuidas kohalikud on sellele reageerinud, et 30 aastat vaikust ja nüüd äkki?
Kohalikud on loomulikult reageerinud sellele positiivselt. Kohalikud muidugi eestlaste kombel vaatavad võib-olla natukene ka distantsilt seda, aga on ka julgemaid, kes on teenistustel osalenud ja oleme siiamaani pidanud siis eelmise aasta jooksul, alates eelmise aasta templipühast, oleme pidanud palveteenistusi ja inimesi on nendel olnud, on kellele teenistus pidada. Mina siis seda hea meelega olen ka teinud.
No kui kiiresti kirik täis tuli pärast 30 aastast pausi?
Kirik ei ole täis tulnud, aga ütleme niimoodi, et inimesed on jah, seda teed ei ole unustatud ja ongi hea meel näha seda, et nüüd selle aasta jooksul on tulnud kiriku juurde tagasi inimesed, kes on kunagi olnud seal ristitud, kes on osalenud ka nendel teenistustel, nii et selline võib öelda, et selline järjepidevus on kogudusel täiesti olemas inimeste näol, kes on kunagi olnud seotud selle kiriku ja kogudusega. Nii et päris tühjalt kohalt midagi nüüd ei sünnitagi, aga päris tühjalt kohalt midagi nüüd uuesti ei taasta, et on mille pealt edasi minna. Et issand ei ole lasknud veel lõplikult ära kustuda kõike seda, mis suurejaanis on olnud.
No mis tunne teil endal oli olla osa pärast pikka pausi esimeses liturgias?
No minul on sellel muidugi mitu erinevat külge. Esiteks on see minu esivanemate kirik. Minu isapoolne suguvõsa on sellega seotud olnud. Minu vanavanemad on seal paari pandud sellel samal aastal, kui kirik pühitseti. Minu vanaema on seal ristitud. Ja mul oli nagu ka selline väikest viisi moraalne kohustus võtta käsile see suurejani kirik. Ja mina siis teenimisega üritan anda selle kiriku ja kogudusellu oma panuse. Loomulikult see oli väga ülev tunne. Ja mul oli väga hea meel Vändra koguduse inimeste üle. Vändraski on Peeter Pauli kirik, nii et ma sain pidada sellise ühise templi püha koos preestri ja kooriga. Nii et see oli loomulikult väga ülev tunne. Ja loodan, et siis pärast esimest liturgiat saab edasi minna ja tõusu teel.
Mis järgmiseks plaanis on?
Järgmiseks on plaanis pidada mõned kontsertid kiriku interjööri remondi heaks ja jätkame siis nii-öelda argipäevast teenimist palveteenistustega ja liturgiatega võimaluse kombel templipühad, kalmistupühad, kõik see, mis siis kiriku juurde kuulub ja vaatab, kui on võimalist, siis alustame ka usuõppega ja piibli ringidega. See on kindlasti väga oluline vajalik ühe koguduseluks, et kogudusega eks koos ainult pühapäeviti, vaid et oleks ka sellist igapäevasemat suhtemist. Aga vaatame, kuidas sellega saab ja Jumal abiga saab kõik võimalikuks. Mis on inimesele võimatus, on Jumalale võimalik.
Aamen selle peale. Aitäh teile, Roman Tõnisson, selle intervjuu eest ja soovime jõudu ja jaksu selle elu edendamisel seal.
Täname väga ja pidage siis meid palves meeles. Ilusat jätku.
Nädala kaja.
Mitmel pool Eestis tähistatakse just praegu surnuaia pühi ehk kalmistu pühi ja neil pühadel on Eestis pikk traditsioon. Tullakse kokku lähemalt ja kaugemalt, mälestatakse oma lahkunud lähedasi, korrastatakse nende kalmud ja küllab ka suheldakse teiste kokku tulnutega. Surnuaia pühade traditsiooni ja tähenduse üle mõtiskleb järgnevas intervjuus Võru praost Üllar Salumets, kellega vestleb hommikutoimetaja Katrin Uuspõld.
Suvi on see aega aastas, kus toimuvad Eestis kalmistutel ka kalmistupühad. Ning eriti on see komme levinud ja juurdunud Lõuna-Eestis, kuigi ka Põhja-Eestis loomulikult surnuaia pühad toimuvad. Aga mul on väga hea meel surnuaia pühade üle mõtiskleda koos Võru praosti Üllar Salumetsaga. Kas selle aja jooksul on kuidagi muutunud teie jaoks kalmistupühade mõte, et see, mis te mõtlesite või tundsite noorena ja nüüd siis aegade edenedes?
Noorena oli rohkem loomulikult see kõik uudne ja aga ütleme, see tähendus ei tõilmiselt. See tähendus on ikka esivanemate austamine, nendest lugupidamine, kalmistuplatside korrastamine. Ja sisu, ütleme ka oma vahel kalmistu pühal just, ütleme, kohtuda elavatega nende kalmude keskel, kes on nagu lahkunud juba. Et tegelikult see tähendus ei ole küll muutunud, aga võib-olla inimeste südametes on võib-olla mingi usk natukene võib-olla muutunud või?
On kasvamas peale ka uued põlvkonnad, kes võib-olla väga sageli siiski kalmistu pühale ei satu, et kuidas, kas on oht, et see ring hakkab kuidagi koomale tõmbuma või vastu pidi, et te ei näe sellist muret?
Vaata, kui mõtelda nüüd, et noore, tähendab see, et see võib hääbuda, aga eks kalmistu puhul on ikka märgatav see, et on inimesi, kes hoolitsevad väga oma lahkunud kalmude eest. On teisi, kelle lihtsalt sellist harjumust ei ole. Eks see mõjutab kõik seda, et kui inimene tuleb kalmistule, kas ta võtab ka lapsed kaasa, et lapsed näeksid, mis toimub, kuidas käiakse, tehakse samas selle, kui lapsed kaasas on näiteks kalmu plätside ooldamises, lapsed ikka küsivad, et kes siin puhkab, miks see rist siin on, miks see sammas siin on. Ja tegelikult see ongi niimoodi, ütleme, kui kodus kutsuda lapsed ümber laua ja hakata rääkima, vajadusest on hoopis midagi muud, kui nendega lihtsalt minna vaikselt, tulge kaasa ja käia kalmistul. Ja kui see asi on vahepeal katkenud, siis peavad lapsed ise leidma selle võimaluse, selle tee ja tähenduse.
Just, aga millist nõud annaksite inimestele, kes just ongi nagu võibolla ka sellised nooremapoolsed ja kes käivad lihtsalt kalmistul sellepärast, et peab ju korda tegema, teha seda võimalikult ruttu ja siis nagu ära minna, et see on nagu lihtsalt üks toimetus teiste seas, et kuidas suunata oma mõtteid, et mida üldse mõelda sinna minnes, kuidas ennast häälestada, kuidas üldse suhtuda ja kuidas seda ka oma lastele siis edasi anda?
Noh, see on umbes sama nagu kirikus räägitakse käsust ja evangeeliumist.
No nii.
Et üks asi on mingi käsk, see teadmine, et mida teised mõtlevad, kui minu plats nüüd tegemata on, eks. Siis käiakse ruttu, tehakse platsid korda. Võibolla rõõmuga tuleb ikka inimene, kes peab lugu sellest inimesest, kes sinna maetud on. Ja ta usub ka seda, et Jumal näeb seda, mida ta seal teeb. Sest teisiti ju nende lahkunutega ei saa enam suhelda. Ta võib pingi peal istuda, rääkida temaga, aga ma usun, et Jumal ja see usk lähendab meid rohkem. See teadmine, et me teeme seda mitte üksinda lahkunu pärast, vaid ka ikkagi sellepärast, et Jumal ka tahab seda.
See on tõsi, et sageli on kalmistule minek selline hästi paljude jaoks selline kurb ja rusuv ja tuleb meelde see kaotusvalu ja teiselt poolt on see nagu selline rõõm ja tänulikus, et see inimene on meie elus olnud, et me oleme saanud seda kogeda, et kuidas te nagu selles valdkonnas suuniseid annaksite, et oma mõttekäike nii öelda õigetele radadele suunata ja kui vaja, siis ka leinata.
Vaata, see ongi nüüd kalmistu pühade üks selline mõte, et üks kord aastaski tulakse kokku ja mälestatakse ka neid, kes on lahkunud. Palvetatakse nende eest ühiselt. Seda nagu ühiselt teha ja see on sellisel juhul nagu ka rõõmsam üritus kalmistu püha, kus me mõtleme Jeesusele, kes ju ka suri, eks, ja aga ta äratati surnust ülesse. Paulus ütleb uudse viljana, et ka meie lahkunutel eest on tema surnud ja ootavad seda aega, kuna üles tõusta, kuna see hääl kostub. Et meil on umbes noh, sama. Meil peab usku olema.
Just, et see igaviku mõõde ja see tänu mõõde võiks siis lisanduda sellele kalmistul käimisele.
Ja just nii. Ega siis silmaasjata ei ole kalmistud kirikute lähedale ka omal ajal. Ja nad on ikkagi püha kohad olnud ka kogu aeg, et kuhu inimesed on maetud.
Just. Kui palju kalmistupühasid teil endal tuleb suvel pidada?
Urvaste kihelkonnas ma pean sellel aastal 6 kalmistupüha kokku, sest kahel kalmistul ma pean 2 korda. Ega nad erinevad ei ole, nad on ikkagi sarnased, olgu, et see paikkond, kus kalmistu asub, on erinevad kohad. See on ikka põhimõtteliselt sarnane, et te kalmistu pühade pidamine.
Just, et ikkagi need mõtted ja sõnumid on samad.
Ja, ikka, jah.
Millise mõttega sooviksite te nüüd sellise kalmistupühade teemade kokkuvõtte, et kui suunata ka pilk pühakirja, et siis mida võiksime silme ees hoida?
Ma arvan, et ilus on see, kui me mõtleme Jeesusele, kes on öelnud, et mina elan ja teie peate elama. Ega kalmistupühal käimine peaks üldse aitama inimest elada tegelikult. Just ta on nagu elavate jaoks ikkagi väga oluline asi. Et me teame kõik ise ka seda, et me oleme sündinud, kunagi tuleb ka minna, kuhugi maetakse ka meid. Ja see vaimulik, kui ütleme, see vaim nagu paneb mõtlema meid, et kuidas me elame, kuidas me lahkume, kas meil on lootust, meil oleks asjad korras oma loojaga nii palju kui on see meist võimalik. Aga me teame, et Jumal on ikka armuline ja meie oleme ikkagi patused, aga me võime saada Jumalalt alati armu. Võt selline vaimne mõte peaks olema, et külastada neid lähedasi ka seal kalmudel, hoolitseda veel selle eest, mida meie saame nagu veel teha. Ja muidugi see lahkunute mälestamine, nende meelespidamine, et mõtelda selle peale ka nende näiteks kui vaimuliku juure tullakse sooviga mälestada, siis inimesed on sageli mõelnud sugavalt seda, kuidas nad seda mälestavad. Et mida öelda, kes mälestavad. Ja eks see annab meile kõigile midagi eluks juurde, annab meil kindlasti meile jõudu minna edasi ja võidelda nii oma igapäevase leiva teenimisel kui ka kindlasti sellel, et kord pääseme igavikku ja üles tõusmisele.
Võru Praost, Üllar Salumets, suur täna meile neid mõtteid jagamast. Aitäh!
Ja. Aitäh ja õnnistatud päeva!
Aitäh!
Nädala kaja.
Viimasel ajal on kerkinud mitmel pool maailmas kõne alla monumentide ja kujude rüüstamine. Ka Eestis on sellest üha enam räägitud ja eks on ka siin maal viimaste aastakümnete jooksul olnud mitmeid selliseid intsidente, kus kunagi auses peetud monumente on aegade muutudes kas teisaldatud või lausa rüüstatud. Erinevatel põhjustel on see teema nüüd taas päevakorda kerkinud. Oma mõtteid selle kohta jagab kirikuloolane Priit Rohtmets, keda küsitleb hommikutoimetaja Tauno Toompuu.
2007. aasta oli see, kui Tallinnas ja Eestimaal nägime ühe skulptuuri ajaloolise sündmuse mälestusmärgi maha võtmist ja sellega kaasnevad märulit, et täna vaatame, kuidas Euroopas toimub diskussioon ja ka tõesti siis sellised füüsilised aktsioonid juba ajaloo suurkujude ja sündmuste mälestuseks püstitatud skulptuuride vastu. Kui palju kas üldse on nendel sündmustel mingi paralleeli meie Eesti kogemusega?
No ütleme nii, et selliseid sammaste mahavõtmisi ja selliseid perioodilisi selliseid esile tulemisi aegu, mil sambaid on mahavõetud, on tõepoolest olnud ka Eesti ajaloos. Nii et selles mõttes üksjagu sarnasusi võib kindlasti leida. Et need on tavaliselt murrangulised ajad või siis on praegusel juhul näha, et sellise ühe teema tõstatumise kaudu on see foon muutunud mõnevõrra murranguliseks. Ja praegusel juhul üle erinevalt Eesti ajaloost, varasemast 20. sajandi ajaloost, kui neid sambaid on erinevad võimud eemaldanud ja seejärel ka uuesti püstitanud, see praegune lugu on võib-olla rohkem seotud natukene kolonialistliku minevikuga, mis eestlastele võiks öelda, et võib veidi võõraks jääda. Et võib-olla me oleme ise olnud need, keda on koloniseeritud ja seetõttu mingisugune selline äratundmine võib ka seal olla, aga tegelikult ma usun, et üks tavaline eestlane väga seda koloniaalminevikku ei adu, mis Euroopas siiamaani siin seal on täiesti domineeriv. Omaette küsimus on see, mis toimub Ameerika Ühendriikides, seal on see seotud võib öelda, et ka kolonialistliku minevikuga, ehk siis sellega, milline on vahekord siis musta ja valgenahaliste vahel ja seda seotakse siis eeskätt ajaloolise sündmusega, milleks on Ameerika Ühendriikide kodusõda 1860. aastatel, mille järel, tõsi küll, nii-öelda põhjaosariigid ju võitsid ja tasapisi hakkas siis see nii-öelda Ameerika unistus, millel algusest peale oli ju rõhutud, et see on võrdsusele põhinev unistus, hakkas teoks saama, aga selle kodusõja järel püstitati ausambaid siis ka lõunaosariikide, ehk siis selle nii-öelda teise poole esindajatele ja need ausambad nüüd siis on ükshaaval siin sattunud ohtu, seoses ühe sellise vallandunud sündmusega, ehk siis ühe inimese hukkumisega, ühe ebaõnnestunud sellise vahistamise käigus.
No kui me mõtleme kirikuloo peale, siis ju ka meenuvad sellised sündmused, kus rahvas tungis pühakodades, asus purustama pühakute, jumalaema kujusid reformatsiooni kontekstis just ajalugu neid sündmusi mäletab. Kui palju kas üldse on siin võimalik paralleele tõmmata?
Väga tinglikult, sellepärast, et kõigepealt me peame nägema siin sellist religiooni muutunud rolli ühiskonnas, vähemalt siin nii-öelda Lääne-Euroopas või Euroopas üldse ja ka Ameerika Ühendriikides, et vähemalt selle tüli keskmes kindlasti religioon ei ole. Toonased sündmused, reformatsiooni sündmused näiteks viitavad selgesti sellele, et religioon on selle sündmuse keskmes. Ja toona religioon ja kirikki olid ühiskonnas oluliselt domineerivamad nähtused, olid ka riigiga oluliselt või valitsemisega oluliselt tihedamalt seotud. No, mis võibolla on sarnane, on siis selline käitumismall, et võideldakse millegi vastu, mis näib siis ühele osale inimestest olevat endine või siis, et miski, mis siis ühele osale inimestest on tundunud selline domineeriv või endine ülemvõim. Ja see ülemvõim siis purustatakse, nii nagu siis arvati seda purustatud olevat paastivõimu näol. Ja praegusel juhul siis vaadatakse nii-öelda just nimelt samamoodi tagasi sellele kolonialistlikule minevikule. Mõeldakse, et see on nüüd purustatud ja kuidas me siis seda hindame. Ehk siis võtme küsimus on selles ka praegusel juhul, et milline peaks olema see hinnang sellele kolonialistlikule minevikule või siis sellisele Ameerika kodusõjale. Kas me peaksime selle võitluse heaks kiitma, mis peeti? Kas me peaksime vaatama sellele kuidagi helgelt tagasi? Ja hea näide ilmselt on Belgia kuningas Leopold teine, kelle kohta ongi täpselt kaks lugu. Üks on selline, belglaste lugu võiks öelda, selline 19. sajandi, 20. sajandi belglaste lugu, kes mäletavad Leopoldit suure ehitajana, sest tõepoolest Belgia riik on ju suhteliselt noor riik, 19. sajandil sündinud. Ja just Leopold teine pikalt valitsenud mees oli see, kes siis kas või Brüsseli linna sellise väljanägemise andis, nagu me teda praegu paljuski tunneme. Teiselt poolt kuulus talle esialgu sellise personaalterritooriumina Kesk-Afrikas asuv Kongo, hiljem see sai Belgia riigi omaks ja seal nagu on selgunud ajaloolise uurimistöö käigus tema erinevate repressioonidega kaotas elu või sandistati miljonid inimesi, et räägitakse kuni 10 miljonist hukkunust tema tegevuse tõttu, ta nimelt kurnas seda riiki või siis territooriumi nii, et ta üritas sellest majanduslikku kasu lõigata nende samade ehitiste püstitamiseks tegelikult Belgiasse ja tegi siis seda väga julmal moel, et lasi käsi maha raiuda pärismaalastel seal ja neid siis ka tõestuseks, et seda on tehtud Belgiasse saata ja nii edasi. Et me näeme siin kahte lugu, üks on siis selline nii-öelda represseerija lugu ja teine on siis selline suure kuninga lugu. Ja kuidas me nüüd peaksime siis suhestuma, et kui inimesel on pandud monument kesklinna, ütleme, et mis me siis peaksime sellest inimesest mõtlema. Et see on see koht nüüd, kus me siis näeme, et üks pool ühiskonnast on rahul olematu selle tõttu, et seda Leopoldit mäletatakse väga suure mehena. Ja selle märgiks on ju ka see ausammas sinna püstitatud.
Selline ajaloole hinnangu andmine ja ajaloo ümber hindamine, et ilmselt on see selline loomulik protsess ja seda ikka tehakse. Aga nüüd ka need ausambad, et ajaloolasena Priit Rohtmets, milline on sinu vaade, et milline on siis selline hea lahendus, olgu see kuningas Leopold teine või keegi teine, kus skulptuur on püstitatud ja ühel aja hetkel on ta olnud ju ausees ja lugupeetud mees, et mida siis nende skulptuuridega tuleks teha?
kõigepealt ma sellise rahulmeelsena inimesena soovitaksin, et selle üle tuleb muidugi kõigepealt ja ajaloolasena tuleb natukene diskuteerida. Et kindlasti praegusel juhul ei aita kaasa mingisugune monumentide mahavõtmine. Miks nii? Sellepärast, et me praegusel juhul ei räägi mingisugusest võõrast võimust, ehkki nii see võib mõnele ühiskonnagruppile tunduda. Kui me toome paralleeli Eestiga, siis Eestis võeti neid monumente maha siis, kui tõepoolest võim vahetus. Olgu siis 1940. Aasta järel, kui punased võtsid maha Eesti Vabariigi ja Vabadussõja monumente, kui ka siis 80. Aastate lõpus, kui siis võeti, hakati maha võtma neid kõiksugused Lenini ja muude punaste tegelaste monumente. Ja see võim oli meie jaoks võõras. Nüüd kõik need ülejäänud näited, mida me tänapäeval näeme, nad reeglina on siiski nii-öelda riigisisese ajaloo määratlemise sellised raskused, ütleme nii. Ja see võibolla paneb nad natukene teissugusesse konteksti. Ehk et kõigepealt peaks ilmselt selle üle natukene arutlema, et milline siis on see ajaloo tõlgendus, mis vastab nii ühele kui ka teisele ühiskonnagruppile. See on ilmselt ajaloolaste ja lihtsalt haritud inimeste ülesanne seda teha ja seda ka avalikuseni viia. Teine asi on konkreetselt see kujude enda saatus, eks ole, et kas on võimalik mõni kuju võibolla tõesti teise kohta viia. See on üks võimalus. Teine võimalus, mida siin alles mõni päev tagasi ka Aktuaalses kaameras üks Belgia muusiumi töötaja välja pakkus on see, et panna siis näiteks selle kuju kõrvale mingisugune muu kuju, mis siis räägib teist lugu või teist poolt sellest ajaloosündmusest, mida tahetakse kas mõne inimese või mõne sündmusega kujutada selle kujuga, selle algse esialgse kujuga. Ja ausatades mina pean ütlema, minule on sümpaatne ka see, mis sai nendest punastest kujudest. Nad küll võeti sellest kohast aukohalt maha siin meie Eestis 80. lõpus 90. aastatel, aga nad viidi ajaloomuuseumisse, eks ole. Me kõik teame, et nad on seal eksponeerida, nad on näitud sellest, et kuidas on Eesti ajalugu tõlgendatud. Ja võtmesõnaks, ma arvan, siin on haridus, et inimestele on ta rohkem haridust. Nendele, kes arvavad, et nad teavad ajaloost kõike ja nendel ongi ajalooline tõde, kui ka neile, kes võibolla ootavad seda, et seda ühte või teist ajaloosündmust tõlgendada. Nii et ma arvan, et ka haridusel on siin päris oluline roll täita.
Priit Rohtmets, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest ja ilusat päeva jätku.
Aitäh, kõik head!
Nädala kaja.
Hiljuti avati Sangaste kirikus üks uus maalide näitus. Tegu on tuntud saatejuhi, poliitiku ja avaliku elu tegelase Hannes Võrno töödega, mis nüüd ka laiemale publikule vaatamiseks on välja pandud. Kuidas need teosed sündisid ja millised on Hannes Võrno mõtted maalikunstnikuna, sellest nüüd kuulemegi. Temaga vestleb hommikuprogrammi toimetaja Rauno Veri.
Sangaste Püha Andreas ja kirikus saab sel suvel vaadata Hannes Võrno maalide näitust. Öelge, kuidas teie pildid kirikusse jõudsid, mis see lugu on?
Õnnistatud päev algust. Minul on kuidagi juhtunud niimoodi, et eluteel on sattunud ette igasuguseid imelisi, toredad inimesi. Ja üks niisugustest imeliste inimestega kokkusattumustest aastate taga on viinud täna selleni, et minu heast sõbrast, kamraadist, relvavennast ja kaasteenjast Eesti kaitseväes ofitserist ja kaitseliitlasest. Tanel Meielist on saanud Sangaste Püha Andrease koguduse diakon ja väga loodan, et temast saab varstiga selle õpetaja loodetavasti või siis vähemasti jätkab oma kirikuteed ja temaga sellest mõttest kunagi niisugune idee nagu alguse sai, et on mind sinna kogudusse kutsunud missale ühele üritusele, mis seal on toimunud ja see on Tallinnast üsna kauge maa, et siis kui sinna minna, siis nüüd asja pärast ja nüüd siis ma mõtlesin, kuna ma ise sinna sageli minna ei saa, siis vähemalt saadan oma pildid sinna, et see idee tuli selle koguduse poolt või kuidagi nende meeste poolt, et äkki võiks need näitusele sinna mingisuguse valiku piltidest välja panna ja eks see võibolla ajendiks oli, et ma ise neid pilte riputasin oma sinna selle sotsiaalmeedia kontole sellepärast, et sellel pusige kodus käsuajal, kui kõik inimesed pidid oma maskidega kodus olema ja mitte väljas käima selle koronapandeemia ajal siin, et siis mul oli kuidagi eriliselt südamest kahju kõikidest saarlastest ja mitte need ainult Saarema saarlastest, vaid ka vormsilastest ja ruhnlastest ja kihnlastest ja hiidlastest ja saarlastest ja siis ma kuidagi nende blokaadis elanud saarlastele mõeldes igal hommikul lihtsalt ronisin oma katusateljeesse ja lihtsalt maalisin ühe pisikese pildikese Saaremast ja Saaremal elavad inimest toetuseks, siis riputasin nüüd sinna sotsiaalmeediasse. Ma arvan, et kuidagi sealt see trigger tuli ilmselt, et sealt tuli see mõte, et äkki võiks seda südamega tehtud pilt siis teistel inimestele näidata ja nii ta sai.
Öeldakse, et mõni laulja lihtsalt laulab ja mõni helilooja lihtsalt paneb kirja need laulud, mis talle on antud. Kuidas teil on maalimisega, kas ta on selline kohustuslik ja distsiplinaarne ettevõtmine teie jaoks või tuleb ka loominguline palang?
Seal on kaks otsa, sellepärast, et mis seal salata, ma olen jätkuvalt tänuvõlglane võimaluse eest saada sellist väga-väga heade maaliõpetajate õpetust kunagi lapsepõlves või noorespõlves Tartu kunstikoolis õppides. Et mul olid seal ikka tõelised meistrid, keda ma tänasin ja väga hindan ja austan. Ja seal selle käigus, selle õpingute käigus, eriti suvepraktikatel maalimas käies, sain ma aru sellest, et maalimine võib olla lihtsalt selline loominguline palang ja jõuda välja ka sellise võib-olla mõõdestatud niisuguse manerismini, aga samas on seda võimalik mõõta ka niisuguse sellise hästi meisterliku nii-öelda valemitele ja sellistele konkreetsetele nii-öelda kriteeriumitele rajatud nii-öelda koolkonnale. Ja sellest sai minu jaoks kuidagi siuke tore asi, et ega ma ei maali mingit pilti selleks, et ta nüüd saab valmis ja siis raami ümber ja kuidagi mingisugune teos näitusele. Et pigem on ta selline asi, et selle maalimise protsess ise pakub nagu nii suurt mõnu, et kas ma suudan selle asja teha nii-öelda 3D-ks, et kas mul tekib seal nende eesplaan ja tagaplaan ja kauge silmapiir ja kas see pilt on päriselt ruumiline või on ta lihtsalt niisugune roheline rohi ja sinine taevas, et see kõik on niisugune mõnus protsess. Ja ma arvan, et see mõnu selle protsessi sees ühest küljest on nii-öelda, ma pean teadma võrrandeid ja võrrandi muutujaid ühelt poolt ja teiselt poolt on see tegelikult väga loominguline, et ma ikkagi ise olen nii-öelda see looja või siis ütleme riist looja käes, kes seda pilti parasegu siis nii-öelda lõuendile maalib.
Kantuna teatest, mille näituse kohta sain, küsin, kui palju on seal piltidel seda, mida te näete ja kui palju on seal piltidel Eestit, mida te armastate?
Seal piltidel on ilmselgelt väga palju seda Eestit, mida ma armastan sellepärast, et selles tundes, mis on ühel inimesel, kui ta istub katusatel ees, tühja valge lõuendiruudu ees ja hakkab sinna lihtsalt paleti pealt pintsliotsaga värvi kandma, nägemata siis nii-öelda seda paika tegelikult oma silmades, et need on mul kõik nii-öelda ju nagu peast või mingisuguse tunnetuse või sellise mälu pildi järgi tehtud pildideks. Selles suhtes võin ma öelda küll, et mul on ilmselt Eestimaad niimoodi peast maalida kõige lihtsam, et ma tean seda maad, ma tunnen seda lõhna ja seda õhku ja kuidagi viisi teeb see selle asja lihtsamaks. Et muidugi ma võin ju maalida ka mingisuguseid kõrgeid mäetippe ja kõrguvaid küpresse ja väikese loojangud kusagil Aafrika liivatüünides, aga see on selline, noh nii-öelda, kuidas ma ütlen, et ma saan selle kätte õppida ja kuidagi viisi ära teha, aga Eestit ma saan maalida nii-öelda ka kinni silmi pimesi armastades, et ta lihtsalt on kuidagi tuleb.
Miks te olete selle näituse juures pidanud nii tähtsaks toetada ka otseselt kogudust?
Aga seda sellepärast, et kuidas ma ütlen, mulle väga meeldib kusagilt kuuldud mõttetera või tarkusetera, et kui sa ise millestki unistad ja kui sul on millegi järgi soov, et siis on ainukene võimalus oma soovide täitumiseks midagi millestki loobuda või miski ära anda. Ja selles mõttes see niisugune äraandmise või millestki loobumise ja selle käigus millegi uue võitmise või uue saamise selline pidev muutumise protsess ja ringkäik on see, mis teeb selle kuidagi kirglikult toredaks. Ja ma mäletan, ma käisin seal Sangaste kirikus ühel sellisel suhteliselt ilusal kevadpäeval, aga see kirik oli nagu need kõik meie väikesed pisikesed armsad maakirikud on selles mõttes ikkagi suhteliselt elavad niisuguse peostsuhu süsteemi järgi ja ega need kirikud seal nii hirmsasti soojaks kütta ei saa, nagu siin kallit võimalustega köetud suurte kogudustega pealinna ja siis suurtemate linnade kirikud. Ja see kirik oli tõsiselt nii külm, et me istusime seal oma kalli abikaasaga ja ikka hoidsime nüüd hästi külje kõrvale ja ikka täitsa kohe jahe oli. Ja siis ma kuidagi mõtlesin, et kuidas saaks nii teha, et saaks midagigi enda poolt anda, et nendes pisikestes maakirikutes võiks olla näiteks pleedid, mida saab võtta kas või õlgadele, kui seal nagu tõsiselt ikka lõug juba külma käes värisema hakkab jutlus ajal, eks. Ja noh, ma kuidagi usun, et inimesed on head ja heatahtlikud ja selles mõttes ka usaldusväärsed, et kui seal kirikus need pleedid on, et siis pärast jutlust ei jalutata nendega nii-öelda autodesse ja sõideta minema, et need pannakse ilusesti kokku ja sinna kirikusse ilusesti võetavasse pleedide virna kenasti tagasi, et nad on nii-öelda siis kõigile kasutatavad ja ei usu ma ka seda, et nende kaudu kuidagi, ma ei tea, mis iganes mingid kirbud või patsillid leviksid, et see on niisugune pigem niisugune õlgadele hea soe võtta.
Hannes Võrna, olge, mis häälestatusega inimesed võiksid selle suve lõpuni seal kirikus teie pilte vaadata, et nad teist õigesti aru saaksid?
See on hästi armas küsimus. Ma arvan, et see häälestus on selles suhtes minu enda jaoks ka niisugune, ma arvan, tore väljakutse, sest ma ei ole seda jahitust ise näinudki veel, et ma pole sinna sangastasinud pärast seda ülesead, mis sinna sattunud, aga kindlasti üks häälestus, mis mind ennast ka huvitab, on see, et nad on pandud kõik ühte formaati, ehk et selles mõttes, et need pildid on just kui nagu oleks mingisse raamatusi köidetud. Et nad on täna selles mõttes olenemata sellest, millised on nende originaalsuurused, siis mõned neist on nii-öelda, nende reprode puhul on seal suuremad kui originaalid ja mõned on jällegi nagu kordades väiksemad kui originaalid. Et selles mõttes, et see, mis moodi, et mida teeb üks formaat kunstiga, kas ta teeb seda väiksemaks või suuremaks, et see on minu enda jaoks ka paar huvitav väljakutse. Ja ma arvan, et inimestel, kes soovivad ja tahavad seda näitust vaadata, siis võibolla see on üks niisugune hea mõtlemise koht, et kui vaadata seal mõnd pilti, siis mõelda, et kas see on päris elust suurem või päris elust väiksem, et kas see formaat seal Sangaste kiriku Pühe Andrese koguduse ruumide seintel on siis nii-öelda siis suurendatud või vähendatud tegelikkus. Ja ma arvan, et see on see tunne, millega võiks seda näitust äkki külastada. Nii nagu me kõik teame, kuidas ka kirikusse läheme. On see suurendatud või vähendatud tegelikkus, mida me seal oma hingega kogeme.
Suurid tähtele, Hannes Võrna, selle näituse ja selle jutuajamise eest ja õnnistatud suve teile ja teie perele.
Väga-väga tänan ja olge terved kõik. Aitäh teile.
Nädala kaja.
Eesti Pimemassööride ühing kutsub üles vabatahtlikke helindama raamatuid audioraamatuteks, mis on mõeldud kuulamiseks nägemispuudega inimestele. Kes selleks oma abikäe võiksid ulatada, milliseid raamatuid lugema oodatakse ja kuidas kogu see protsess välja näeb, sellest räägib nüüd lähemalt Põhja-Eesti Pimedate ühingu vabatahtlike lugejate töökoordinaator Janne Järva. Teda küsitleb hommikutoimetaja Kadi Urbas.
Eesti Pimemassööride ühing kutsub inimesi sisse lugema nägemispuudega inimestele mõeldud audioraamatuid. Mis raamatud need täpsemalt on?
Need on väga erinevad raamatud. See võib olla õppekirjandus, ilukirjandus, kõik sellised raamatud, mida praegusel hetkel veel Eesti Pimedate raamatukogus audioraamatutena loetud ei ole ja siis meie vabatahtlike lugejad teeme siis need raamatuid juurde. Ja meie inimesed saavad tellida, kui nendel on jäänud silma kusagil mingi uus raamat, mis pakub meile huvi või on näiteks vajalik õppetöös, et siis nad saavad tellida selle vabatahtlike lugejad või siis audioraamatuna.
Te mainisite õpikuid, kas see tähendab seda, et sisuliselt inimene, kes tuleb, loeb midagi sisse mõne õpiku näiteks, siis ta saab aidata sellega ka mõnel pimedal tööd leida ja saada leiba.
Kuna me korraldame ka massaasi kursusi, siis üsna palju neid materjale on just massaasi algkursusteks materjalidena. Samuti need nägemispuudega inimesed, kes õpivad ülikoolides või tavakoolides, saavad oma tellimused meile esitada. Tööd leiba selles mõttes jah, et kui inimene läbib näiteks mingi täiendkoolituse, kas või siis massööri täiendkoolituse ja selleks on vaja õppematerjale, siis me teeme ka neid audioraamatutena. Ja suur pluss selle töö juures on see, et need audioraamatud ei lähe mitte ainult sellele konkreetsele inimesele, kes selle raamat on tellinud, vaid need me edastame ka Eesti Pimedate raamatukogule. Ja sealt kaudu on siis võimalik kõigil Eestis elavatel nägemispuudega inimestel neid vabatahtlike lugejate poolt loetud autoraamatuid endale koju tellida või siis kasutada veebiraamatukogu, mis on selline üsna uudne ja väga, väga mugav variant raamatuid endale arvutisse laadida ja kodus siis kuulata selle ajal, kui inimene just ise soovib ja talle meeldib.
Kui nüüd rääkida sellest vabatahtlikuks tulemisest, siis millised nõuded on vabatahtlikule sisse lugejale?
Ja vabatahtlikule lugejatele me saadame alati kõigepealt juhised, et kuidas lugeda ja siis saab teha proovi lugemise. Et seal on ka sellised tehnilised nõuded või tingimused vajalik täita, et peab olema välismikrofon ja see heli kvaliteet peab olema selline üsna hea. Ja siis, kui inimene on laadinud oma proovilugemise üles meie Dropboxisse, siis me saame seda kuulata, anda tagasi sidet. Ja no, kõige olulisem on see, et ei oleks taustamüra, et see salvestus ei kahiseks, et seal ei oleks selliseid katkestusi, et inimene ei loeks liiga kiiresti või liiga aeglaselt, et diktsioon oleks hea. Need on sellised põhilised asjad.
No te rääkisite taustamürast ja muust säärasest, kas see lugemine toimub siis inimese vabatahtliku enda kodus, et kuskile stuudiosse tulema ei peagi?
Ei, kuskile stuudiosse tulema ei pea ja see on selles mõttes ka vabatahtlikule lugejale hästi mugav, et meie anname juhised, anname nimekirja raamatutest, see, kellel ei ole välismikrofoni, siis anname välismikrofoni. Ja inimene saab lugeda oma kodus täpselt siis, kui temale just parasiku sobib. Ja siis kõik need failid, mis ta on valmis lugenud, need saab üles laadida meie Dropboxisse ja sealt siis võtab meie redigeerija need failid maha. Sellised köhatamise kohad ja sellised veakohad lõikab välja. Ja sealt siis edasi annab Eesti pimedute raamatukogule edasi, et siis ta läheb ka laiemale laenutamisele.
Kas vabatahtlik saab ise valida ka, et mida ta tahab sisse lugeda?
Jaa, kindlasti saab. See nimekiri, mida me anname, see on selline hästi mitmekesine. Seal on üle 100 raamatu ja juba seal on see valiku võimalus on hästi suur. Aga kui inimesel on endal näiteks oma lemmik raamat, või selline raamat, mida ta ise viimati luges ja see talle väga meeldis ja see on tal kodus olemas, siis ta saab selle välja pakkuda. Mina kontrollin ära siis, kas see on Eesti pimedate raamatukogu audioraamatute nimekirjas juba olemas. Kui on olemas, siis ei ole vaja lugeda. Kui ei ole olemas, et siis me oleme väga rõõmsad sellele, kui seda raamatut saab siis lugeda.
Kui nüüd mõni raadiokuulaja kuulis ja tunneb, et see on tema tõeline kutsumus, kuhu ta peab tulema ja mis ta peab tegema?
Ta võib helistada minu telefonil, see on siis 55-75-310 või kirjutab meile aadressile info@pimemassoorid.ee. Ja sealt see siis ma vastan, saan talle juhised ja siis me saame juba edasi suhelda sel teemal, et milline raamat ja kas on vaja välismikrofoni ja kuidas siis edasi ja kõigile küsimustele saame vastused sealt kaudu.
Aitäh Põhja-Eesti Pimedate Ühingu vabatahtlike lugejate töökoordinaator Janne Järvasele intervjuu eest ja mina igal juhul tulen.
Suure aitäh teile ja soovin omalt ka kõigile ilusat suve.
Aitäh.
Nädala kaja.
Saaremaa on paljude eestlaste jaoks armastatud puhkuse sihtkoht ja eriti just suvisel ajal külastavad paljud Saaremaa kauneid paiku. Järgnevalt kuuleme jutuajamist Kuressaare Siioni koguduse pastori Margus Mäemetsaga, kes tutvustab Siioni kogudusele kuuluvat kaunist laagri- ja puhkekeskust Saaremaal Pähklimäel. Milline on see kristliku ajalooga koht, kuidas suvine hooaeg seal on alanud ja millised plaanid on Pähklimäe puhkekeskusel edaspidiseks sellest kohe lähemalt? Margus Mäemetsaga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suvi on rändamise aeg ja Saaremaal Vätta poolsaarel Vanamõisa külas asub Pähklimäe puhkekeskus, millest me nüüd juttu teeme. Võibolla enne kui me päris puhkekeskuse tutvustamise juurde jutuga jõuame, räägime ära koguduse ja puhkekeskuse seose.
Jah, see keskus on koguduse omand, oleme seda arendanud aastaid tagasi ja nüüd on juba aastaid meid teeninud. kunagine vana palvele, mis muidu oleks võibolla ära varisenud kokku kuidagi. Aga enne päästime, otsustasime, et ei müü maha ja ei lammuta ära ka, nii et ilus koht, nii väliselt kui sisemiselt korrastatud hoone ja laagriplats, mis seal juures on ja oleme seal natuke maad juurde ostnud, et sest muidu oli seda pisut vähe esialgu. Ja nüüd on kõik võimalused igati heaks ja puhkamiseks ja lagerdamiseks.
Möödunud suvel oli ka pereraadio peretõi juures Pähklimäe puhkekeskuses ja me jäime väga rahule. Öelge, kuidas on selle suve esimene osa külaliste poolest teie jaoks olnud? Kas see, mis sel kevadel on toimunud, on teid ka mõjutanud?
Jah, eks ta ikka on mõjutanud nii, et päris mitmed laagrid ütlesid oma planeeringud ära ja see oli täiesti mõistatav. Ka mõned ekskursioonid, kes kevadel, mõni kool teeb oma klassiga ekskursiooni või niimoodi ja seal on ju siis siia, meil on 35 voodi kohta ikkagi, see on peaaegu bussitäis lapsi, kes saaks just siis sööma ja on suhteliselt soodsad innad ju võrreldes muude paikadega. Nii et need öeldi ära küll, nii et enne jaanipäeva ei toimunudki midagi. Vahetult pärast jaanipäeva siis oli üks laager nüüd ära juba 3-päevane või 2-päevane. Ja nüüd õnneks ikkagi mõned tulevad ja augustis on isegi rohkem kui varasematel aastatel. Augustis vist on 4 laagrit lausa ja nüüd juulis 2 või 3, kui ma mälu järgi ütlen praegu.
Kui palju teil on teiste Eestimaa kogudustega sel moel suhtlust, et nemad teid leiavad ja tulevad teie juurde? Kas see võrgustik töötab hästi?
No eks neid laagrikeskusi on Eestimaal mujal ka ja Saaremaa on ju selline teistmoodi paik, ikkagi ülemere tulemine ja transport läheb ju ka kalliks, eriti kui see laste ja noortega midagi teed, kellel palju raha ju ei alati ei ole. Aga kontaktid on head ja meil on olnud ikkagi päris head suved läbi aastate. Nii et on erinevate konfessioonide laagreid isegi olnud päris palju, rääkimata siis oma liidu, meie kuulun baptistiliitu siis, nagu kogudustest, kes tulevad ka ühel või teisel aastal, muidugi mitte igal aastal, aga vahelduseks jälle, kes Saaremaal on hea tulla, nii et oleme alati rõõmuga kõiki vastuvõtnud, kes on soovinud ja kui meil on aega olnud anda. Noh, lisaks ka muid sündmusi, ja mis ma enne unustin ütlemata, et mõned pulmad olid planeeritud ja pulmi ka ju ei saa nüüd hästi pidada ja või vähemalt on tehtud lihtsamalt ja on ka need asjad nagu ära öeldud, kui ta on pulmadeks ka või mõneks suuremalt koosviibimiseks päris hea koht olnud. Kontaktid on head, jah. Aga on ruumi veel isegi praegu nüüd juulikuus või augustis veel saaks paar seltskonda tulla. Paaril nädala lõpul on veel nagu vabadust seal olla.
Sellest, millised on teil olmetingimused, te juba rääkisite. Aga palun olge nii kena ja rääkige mõni sõnaga sellest, mis on teie kompleksi ümbrusest toredat näha ja vaadata.
See kompleks on suurematest teedest eemal ja niimoodi palistatud siis kauni loodusega, et ei ole ohtu, et lapsed jookseksid kuskile maanteele või midagi kiviaedadega ääristatud ja see on nagu see laagriplats, aga ütleme, et linnulennul kilomeeter maad on ka ujumiskoht, kus me ise käime, kui on ikka soojad ilmad, siis piraksilt iga päev. Et ka see võimalus on, muidugi eemal on ka meri, sest, aga sinna on siis natuke sõita, võibolla 4-5 kilomeetrit on suturand ja siis on nagu väikestel lastel võibolla seal hästi madalas vees, teine kord parem isegi. Ja no nii nagu Saaremaal ikka, kes tuleb siis laagerdama või oma suvepäeve veetma või lihtsalt puhkama, alati ei pea ju see laager ka olema, tullakse lihtsalt seltskonnaga ka puhkama ja siis mõõda Saaremaad ringi sõitma, et neid vaatamisväärsusi siin ju ümber ringi siiski päris palju ja ühe-kahe päevaga ei jõua neid läbigi käia, nii et ükshaaval kõiki neid lugema võibolla ei jõua hakata.
Arvestades seda, et Pähklimäe puhkekeskus kuulub Kuressaare Siioni kogudusele, oleks ehk mõistlik ära rääkida ka puhkekeskuse kasutamise reeglid?
No, meil on jah mingid reeglid seal seina peal ja ega ma isegi neid pole ammu lugenud, aga selline viisakas ja mõistlik kord, kui on kristlikud laagrid, pole kunagi mingisugused probleeme eriti olnud. jah, mõned juhtnöörid me oleme pannud, et palun mitte mööblit välja vedada, kui jääb äkki vihma kätte ja midagi sellist, et noh, teinekord võib juhtuda sellist asja. Aga midagi muud nii väga erilist inventari hoida ja mõnuaineid mitte tarvitada ja noh, see need asjad on nüüd küll reeglid. Ja eks õhtuti ikka piame kella 11. Euro ka hoida, et küll rahvas tahab ka magada ja ühteist seal on, mis seal silmas tuleks pidada, ka laagri juhid vastutavad ise ju. Kui ka lapsed kaasas on, siis meie ise sealt ei käi nagu seda korda jälgimas nii väga. Noh, kas või ohutus silmas pidades, et kui ujuma minnakse, siis ikka järelvalve oleks. Ja sellised mõned asjad.
Margus Mäevets, kui mõni väiksem seltskond, näiteks mõni kristlik perekond tahab tulla teie juurde Saaremaale Pähklimäele, siis kas nemad on ka oodatud?
No nad on väga oodatud. Nii, kui on aga vabad päevad, nagu ma ütlesin, seal on 35 voodi kohta, et seal võib isegi mitu seltskonda, mitu perekonda korraga olla ja meil on ju teisel korrusel seal ka kööginurk, saavad ise endale süüa teha. Noh, võibolla suuremad söömised saab väljas teha, sest see kööginurk seal võibolla 20 inimest sööma ei pane, aga kui on väljas ilus päev, saab ju väljas süüa. Meil on grillimaja, kus all on lauad ja seal saab väljas ilusti süüa ja grillida ja kõike seda teha. Et perekondade viis ikkagi käivad ja seda on juba kasutatud ka sellel suvel ja just nüüd õige pea tuleb jälle järgmine perekond. Ja, et kui on naagrite vahel sellised vabad perioodid või 3-4 päevagi, siis saame võtta küll.
Nii et Pähklimäele võib tulla põhimõtteliselt ka üksi.
Isegi ka üksi võib tulla
tõepoolest. Ei pea olema 35 seltsilist.
Ei pea muidugi. Ja. Sa võtab ühe toa perekond või kaks inimest või üksinda lausa. Et, ja puhkab seal ja nii kaua kui siis võimalik on.
Suuri tähtel Margus Mäevets selle jutajamisest. Olge nii kena öelge, kuidas on kõige lihtsam teiega saada ühendust ja teid leida.
No võib otse mulle helistada, no numbri leiab meie Kuressaare Siioni koguduse kodulehelt ja sealt kodulehelt saab ka Pähklimäe kodulehele, tähendab sealt saab ka vaadata hinnad ära ja vabad kalendrikuupäevad ja seal on ka meiliaadress, siis ka koguduse meiliaadress ja see tuleb ka minu postkasti, nii et ma usun kontaktivõimaluse mitmeid, nii et võtkagi julgest ühendust, kes tunneb, et noh, välismaal ei saa nagu hästi praegu minna ja Saaremaa võiks ju seda asendada, siis et leiame teile sobivad päevad ja tulete saate puhata. Nii et õnnistustega võtame vastu.
Suur aitäh teile, Margus Mäevets, ja õnnistatud suve.
Tänan teile kõigile ja kuulajatele samuti.
Nädala kaja.
Head kuulajad! Tänane nädala kaja tõi teieni kuus intervjuud. Kuulsime sellest, kuidas üle 30 aasta esimest korda taas Suure Jaani õigeusu kirikus piduliku liturgiat peeti. Sellest rääkis lähemalt preester Roman Tõnisson. Surnuaia pühade pidamise ja tähenduse üle vahetas mõtteid Võru praost Üllar Salumets. Viimase aja ühest kuumast teemast monumentide ja kujude teisaldamisest kõneles kirikuloolane Priit Rohtmets. Oma maalide väljapanekus Sangaste kirikus ja maalimise üle laiemas tähenduses vahetas mõtteid avaliku elu tegelane ja maalikunstnik Hannes Võrno. Tõime teieni ka Eesti Pimemassööride ühingu üleskutse tulla sisse lugema raamatuid, mida nägemispuudega inimesed kuulata saaksid. Sellest kõneles Põhja-Eesti Pimedate ühingu vabatahtlike lugejate töökoordinaator Janne Järva. Ning lõpetuseks astusime korraks sisse ka Saaremaal asuvasse Pähklimäe kristliku puhkekeskusesse, mis kuulub Kuressaare Siioni kirikule. Ja saime teada võimalustest, kuidas sinna väiksema või suurema seltskonnaga puhkama või laagrit pidama saaks minna. Seda kõike tutvustas lähemalt Kuressaare Siioni koguduse pastor ja puhkekeskuse tegevuse koordinaator Margus Mäemets. Väga suur tänu ka kõigile Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, kes selle nädala argihommikutel intervjuusid tegid ja tänu kellele meil tänases saates kõiki neid huvitavaid jutuajamisi uuesti kuulda oli võimalik. Kadi Urbas, Rauno Veri, Katrin Uuspõld ja Tauno Toompu. Te kuulsite nädalakaja, mis tõi teieni huvitavamad kõnelused Pereraadio hommikuprogrammi otse-eetrist 29. juunist 3. juulini aastal 2020. Saate pani kokku Margit Prantsus. Kaunist suve jätku kõigile ja kuulmiseni juba nädala pärast.
Nädalakaja. Intervjuud.
Looja, tahan sind tänada, et annud elu mulle elada. Mu hinge usu ja lootuse ja homse päeva ootuse. Tänan möödunud aegadest, tihti meenuvad hetked neist. Seal oli päevi hallargi seid, kauni päikese küllaseid. Tänan kodu ees, kus lapsena võisi muretult mängida, kus sülle pugesid emale, silma vaatasin temale. Isa õpetus sõnade eest, need meelde jäänud on ammusest, ja et sirguda suureks sai, lapse mõtted kaugele jäi. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks ma. Läbi aastate oled toonud, häid sõpru, kellega jagasin, omi rõõme kui muresid. Tänan nende ees, keda ei tea, kes minul teadmata teinud hea. Selle ees ma tänan sind ka, et veel on võimalik tänada. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu. Ei tunne ma. Tänu, ütlen vaid tänu, et selle elu sain kingituseks. Tänu, ütlen vaid tänu, ei suuri sõnu, ei tunne ma. Sain kingituseks tänu, ütlen. Sain kingituseks maa.